Blaðsíða 118 Í brennidepli Markmið stafræn fjarskipti á Íslandi Árið 2005 voru samþykkt lög frá Alþingi stofnun fjarskiptasjóðs. Hlutverk hans var að fjármagna verkefni sem miðað uppbyggingu stofnkerfa í fjarskiptum, að stuðla að öryggi og samkeppnisfærni þjóðfélagsins á sviði fjarskipta. Í fjarskipta áætlun fyrir árin 2011 til 2022 voru sett fram markmið aðgengileg og greið fjarskipti. A. Uppbygging og endurnýjun ljósleiðara stofnnetsins innanlands taki mið af markmiðum stjórnvalda og þörfum notenda fyrir gagnaflutninga á hverjum tíma. B. Ljósleiðara hringtenging nái að lágmarki til landsvæða með yfir 5.000 íbúa og byggðakjarna með yfir 1.000 íbúa. C. Byggðakjarnar með yfir 50 íbúa séu tengdir með ljósleiðara. D. Þjóðfélagslega mikilvægir fjarskiptastaðir verði skilgreindir og tengdir raforku og ljósleiðara stofnneti. E. 90% lögheimila og vinnustaða eigi kosta á 30 megabætum á sekundu árið 2014, 100% árið 2022. F. 70% lögheimila og vinnustaða eigi kosta á 100 megabætum á sekundu árið 2014, 99% árið 2022. G. 98% lögheimila og vinnustaða eigi kosta á háhraða farneti árið 2014, 99,9% árið 2022. H. 80% af landi og hafsvæði kringum landið eigi kost á háhraða farneti árið 2018. Hvaða þýðingu heldur þú að það hafi að þessum markmiðum verði náð? Hvers vegna heldur þú að þessi markmið hafi verið sett? Hvaða áhrif getur það haft að háhraðanettenging enn ekki í boði á öllum stöðum á landinu? Hvenær hættir gamli heimasíminn að virka? Landsími Íslands var stofnaður árið 1906 og var þá í eigu ríkisins. Símalínur úr kopar voru lagðar landið og gengdu lykilhlutverki í fjarskiptum innanlands áratugi. Árið 1935 sameinaðist landsíminn þeirri stofnun sem annaðist póstþjónustu og þá varð póstur og sími til. Landsími Íslands HF var til árið 1998 og hann var svo seldur einkaaðilum árið 2005 og fastlínunetið nú rekið á vegum Mílu EHF. Árið 2000 voru 160.000 fastlínutengingar á Íslandi en mitt árið 2013 hafði þeim fækka niður í 129.000. Nú eru æ fleiri heimili með síma sem tengdur ljósleiðara eða breiðbandi eða eru eingöngu með farsíma. Þróunin hefur orðið til þess að æ erfiðara verður að fá varahluti fyrir gamla netið. Hættir við að þessi þróun leiði til þess að þetta kerfi verði lagt af í sumum landshlutum. Þessi færsla frá fastlínukerfinu og yfir í farsímakerfi hefur skapað ný vandamál sem tengjast ýmis konar sérþjónustu. Þjófavarnarkerfi og öryggiskerfi fyrir eldri borgara virka í sumum tilvikum illa í þráðlausu kerfi og það skapar óöryggi. Er heimili þitt enn tengt fastlínukerfinu? Er það gott eða slæmt að fastlínukerfið verði lagt af? Hver ætti að bera ábyrðin á því að þjófavarnarkerfi og öryggiskerfi virki rétt og örugglega? Hver ætti að bera ábyrðin á því að það sé alltaf hægt að hringja í 112 frá heimili þínu?